რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობიდან. შეერთებულ შტატებში გადაწყდა, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის ელ-ფოსტით სარგებლობის საკითხზე. სირიის დემოკრატიული ძალები ქალაქ რაყასთან ებრძვიან ექსტრემისტებს ისლამური სახელმწიფოდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტოვებს ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობას. 7 ნოემბერს ოდესაში გამართულ ბრიფინგზე მან გადადგა მის მიზეზსა და დაასახელა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ოდესაში ორი კლანის მხარდაჭერა. ოლქს ხელში უგდებენ არა უბრალოდ კორუმპირებულ პირებს, არამედ უკრაინის მტრებსო, თქვა სააკაშვილმა. მისივე განცხადებით, მან ასეთ თვითრებაში მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომისა და ბრძოლის ახალი ეტაპის დაწყების თაობაზე.
აქრომ ჩამოვედი, მინდოდა რომ აქაც ყოფილიყო განვითარების ისეთი ტემპი, როგორიც ბათუმში. მაგრამ კარგად მახსოვს, ბათუმის განვითარება დავიწყეთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თბილისი გავათავისუფლეთ კორუმპირებული ხალხისგან. და ოდესაც განვითარდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კიევი გათავისუფლდება კორუმპირებულებისგან, რომლებიც პირდაპირ მფარველობენ ბანდიტობას და განუკითხაობას ოდესის ოლქშიც.
განაცხადა სააკაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ის 2015 წლის 30 მაისს დანიშნა ოდესის ოლქის გუბერნატორად. სააკაშვილის გადადგომამდე დღეს ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას ტოვებს ოდესის ოლქის პოლიციის უფროსი გიორგი ლორთქიფანიძე. საქართველოში ლორთქიფანიძე რამდენიმე თანამდებობაზე მუშაობდა, მათ შორის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესს აუწყა, რომ ბოლო ინფორმაციის შემოწმების შემდეგაც ძალაში რჩება წელს ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელ-ფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. საქმე ეხება პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მის მიერ პირადი ელ-ფოსტის გამოყენებას ნაწილობრივ გასაიდუმლოებული შეტყობინებებისთვისაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯეისონ ჩაფეცი ადასტურებს, რომ კომიმ წარმომადგენელთა პალატის საგამოძიებო კომიტეტს 6 ნოემბერს შეატყობინა კლინტონის ელ-ფოსტაზე გამოძიების ფედერალური ბიუროს ბოლო დასკვნის შესახებ. საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში ხვალ ჩატარდება. გაერო აცხადებს, რომ ატარებს გამოძიებას ჩრდილოეთ ავღანეთში სავარაუდოდ შეერთებული შტატების ავია იერიშების შედეგად ათობით სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. ავღანეთში გაეროს მისიის მონაცემებით სულ ცოტა 32 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაიჭრა კუნდუზის რაიონში, უმეტესწილად ქალები და ბავშვები. ამერიკელმა სამხედროებმა 5 ნოემბერს აღიარეს, რომ საჰერო იერიშებს სავარაუდოდ სამოქალაქო პირების სიცოცხლე შეეწირა და პირობა დადეს, რომ ჩატარდება გამოძიება მომხდართან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. სირიაში შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი ძალები, რომელთაც ქურთი მებრძოლები ხელმძღვანელობენ, ქალაქ რაყის ჩრდილოეთით ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. რაყა ექსტრემისტების ფაქტობრივ დედაქალაქად ითვლება. 6 ნოემბერს მრავალეთნიკურმა ოპოზიციურმა ალიანსმა, რომელსაც სირიის დემოკრატიულ ძალებს უწოდებენ, გამოაცხადა, რომ იწყებს ოპერაციას რაყაზე კონტროლის აღსადგენად. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ორგანიზაცია იუწყება ქალაქის ჩრდილოეთით ინტენსიური შეტაკებების შესახებ. ახლა ისევ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არაპირებს ზალვანი მინისტრების შეცვლას. ამასთან კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მინისტრთა კაბინეტში უახლოეს მომავალში განხორციელდება რამდენიმე ცვლილება. პრემიერს დეტალებზე არ უსაუბრია. დღესვე თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის შეხვედრა. როგორც უწყებიან, შეხვედრაზე ისაუბრეს ნატო საქართველოს და შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობების საკითხებზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი სექშენ FM 7.4. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო გადაცემას დილის საუბრებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გამეორებით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 2 ნოემბრის გადაცემას. ამ გადაცემაში ლაპარაკი იყო საერთაშორისო გამოკვლევაზე, რომელიც შეისწავლის მოზარდების მიერ ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარებას. ამ გამოკვლევაში საქართველო 2015 წლიდან ჩაერთო. გადაცემის სტუმარი იყო ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. გადაცემას ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი.
Best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. Need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money. Oh, yeah. What I want. I need some money. I need some money. What I want.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ.
დილამშვიდობის.
სფეროს მიხვდებოდით, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთა მსმენელი, მათ გეტყვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ ერთ საერთაშორისო გამოკვლევაზე, რომლის მონაწილეც პირველად არის საქართველო და ეს გამოკვლევა შეეხება მოზარდებში ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარებას, მათ დამოკიდებულებას, იმას თუ რა მიზეზებით ხსნიან ისინი ამ ნივთიერებების მოხმარებას, ასევე რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ნივთიერებები მათთვის, მათივე აღქმით, მოზარდების აღქმით. ამდენად ძალიან საინტერესო გამოკვლევაა და გამოკვლევა ჩატარდა სწორედ იმ ასაკის მოზარდებში, რომლებთან თუ კი და ბევრს ჰქონია გამოცდილება, შვილებთან თუ ახლობლებთან, ყველა რთულია საურთიერთოდ, განსაკუთრებით გულწრფელობის კუთხით. ბატონო ზურაბ, ვიდრე მსმენელს და თქვენ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ თავად ამ გამოკვლევაზე, ზოგადი წარმოდგენა რომ შევუქმნათ და შემდეგ გადავიდეთ დეტალებზე, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ვიცი რომ გაეცანით გამოკვლევას, რომლის საქართველოს ნაწილის პრეზენტაცია გუშინ მოაწყო დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა, რომლის წარმომადგენელიც ლელა სტურო არის ავტორი ამ გამოკვლევის და ამ ნაწილის. რამდენად რეალისტური იყო სურათი? უფრო სწორად, რამდენად შესაბამებოდა თქვათ ის სურათი, რასაც გამოკვლევა იძლევა თქვენს მიერ დანახულ რეალობას?
პირველ რიგში მოგესალმებით და პირველ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა გითხრათ ერთ აღნიშნო რომ და ამნიშნელოვანია რომ ესეთი ტიპის კვლევა ტარდება ქვეყანაში და რეალურად ჩვენ ამითი ვიგებთ იმ ტენდენციებს რომელიც არსებობს და გვაძლევს მოგცემს საშუალებას იმისათვის რომ განსაზღვროთ შემდგომში გარკვეული სტრატეგიები როგორც პრევენციული სამკურნალო და ასევე ის პრობლემები, რომლებიც დღეს არის საქართველოში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმ რეალისტურ სურათს, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ალბათ ბოლომდე გულახდილები არიყვნენ ჩვენი მოზარდები, მიუხედავად იმისა, რომ ანონიმური იყო, რაღაც ცოტა მენტალური პრობლემები არის, თუმცა მაინც ზოგად კვლევაში გამოჩნდა ტენდენციები, რომელიც, ნუ, პრინციპში შეესაბამება იმ რეალობას, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში და არც ისეთ სახარბიელო რეალობაა სამწუხაროდ.
ხო, მონაცემებით როცა გადახედავთ, ეხლა ეს რა თქმა უნდა დამშვიდობის საშუალებას არ იძლევა, რაღაცნაირად საშუალო მაჩვენებელს ამ ევროპის ქვეყნების მონაცემების არ სცილდება, თუმცა ეს იმაზეც მეტყველებს, რომ ყველგან მწვავეა პრობლემა.
კი, არა, პრობლემა.
სადღაც ხო მეტად სიგარეტია, სადღაც მეტად ნარკოტიკი და ასე.
კი, ანუ აქ არის რამოდენიმე ისეთი, ხო, რომ შევხედოთ ზოგად სურათს ყველა ქვეყანაში რომელშიც ჩატარდა ეს კვლევა, ნამდვილად არ ვცილდებით იმ სტანდარტებს, ანუ ევროპულ სტანდარტს, რომელიც არის, მაგრამ არც ევროპაში თქვენი თქმის არ იყოს, არც იქ არ არის უკეთესად საქმე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად აქ გამოიკვეთა ჩვენი რეალობაში ისეთი ტენდენციები, რომელიც სახიფათოა ცოტა ოდნავ, რაც ცოტა საშიშ.
აი ამაზე ვთქვათ, აუცილებლად ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ანუ სახიფათო ტენდენციებზე სწორედ ასე შეხედეთ თქვენი ანალიზით ამ გამოკვლევას. აუცილებლად ვთქვათ, სიუჟეტის მერე მოასმენოთ მსმენელს, ესე იგი გამოკვლევა ჩატარდა 190 სკოლის საქართველოში, გულისხმობ, საქართველოს ნაწილს უფრო სწორად, 190 სკოლის 10 კლასელებში და კიდევ ვიმეორებ, ეს ძალიან ესეთი რთული ასაკი არის მოზარდების და მიიღეს მონაწილეობა 10 კლასელებმა მთლიანად საერთაშორისო გამოკვლევას, რაც შეეხება, ეს არის ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევა, რომელშიც შევიდა უკვე საქართველოს მონაცემებით, 35-ზე მეტ ქვეყანაში ტარდება, როგორც უკვე გითხარით, და ამ გამოკვლევას საქართველო 2015 წელს შეუერთდა. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, ის ესწრებოდა გუშინ პრეზენტაციასაც გამოკვლევის საქართველოს ნაწილის, რომელიც გამართა, როგორც უკვე გითხარით, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში. ასევე არის სხვა მოსაზრებებიც და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
თამარ მამსიკაშვილი 64 საჯარო სკოლის დირექტორია. ის ამბობს, რომ სკოლის ტერიტორიაზე, როგორც შენობაში, ისე ეზოში, მოსწავლები არც სიგარეტს ეწევიან და არც ალკოჰოლურ სასმელს სვამენ. თუმცა, მან ისიც კარგად იცის, რომ სკოლის მოსწავლეები თამბაქოსა და ალკოჰოლს სკოლის გარეთ მაინც მოიხმარენ. ამისათვის თამარი პერიოდულად ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებას მიმართავს.
მე თავად მქონდა აი სკოლის მიმდებარედ მაღაზიებთან საუბარი, რომ არ მომხდარიყო სკოლის მოსწავლეებისთვის და არასულ წონებისთვის თამბაქოს მიეკითხა.
თამბაქოს, ალკოჰოლის, აკრძალული ნარკოტიკების, ინტერნეტისა და აზარტული თამაშების მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ისპადის შედეგები არც თუ ისე სახარბილოდ გამოიყურება. ამაზე მეტყოლებს ის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც მკვლევრებმა საქართველოს მასშტაბით 190 სკოლაში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად მიიღეს. 10 კლასელმა 16 წლის მოსწავლეებმა ანონიმურად შეავსეს კითხვარები და მაგალითად გასცეს პასუხები კითხვებს. მიუღია თუ არა ალკოჰოლი, რა არის ალკოჰოლის მიღების მოტივი, მოიხმარენ თუ არა თამბაქოს, რა სიხშირით, თამბაქოს მოხმარების დაწყების ასაკი, ადვილია თუ ძნელი კანაფის ანუ პლანის შოვნა, თამაშობენ თუ არა ონლაინ, მომგებიან თამაშებს და სხვა. მსგავსი ტიპის პილოტური გამოკვლევა საქართველოში 2009 წელს ჩატარდა, თუმცა გასულ 2015 წელს ამ გამოკვლევამ უკვე ძირეული ხასიათი მიიღო და გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღეს არამხოლოდ ქართულენოვანმა სკოლებმა, არამედ მასში ჩაერთნენ აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი მოსწავლეები. გამოკვლევის მიხედვით მოსწავლეთა 60% მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ ადვილია თამბაქოს შეძენა. თამბაქოს მოიხმართ გამოკითხული ბიჭების 54% და გამოკითხული გოგონების 30%. ლელა სტურუა გამოკვლევის კოორდინატორი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდები დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველოში მიღებულ მონაცემებს გამოკვლევაში მონაწილე სხვა ევროპული ქვეყნების შედეგებს ადარებს და მიუთითებს თამბაქოს მოხმარების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე.
ბიჭებში მოხმარება არის უფრო მაღალი, ვიდრე ეს არის ესპადის საშუალო მაჩვენებელი. რაც შეეხება საშუალო მაჩვენებლებს და გოგონებში მოხმარებას, ნაკლები გვაქვს ვიდრე ესპადის საშუალო მაჩვენებელი, თუმცა ეს არ გვაძლევს დამშვიდებლობის საშუალებას და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კარგი სიტუაცია გვაქვს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მამაკაცებში გვაქვს ერთ-ერთი უმაღლესი მაჩვენებელი თამბაქოს მოხმარებისა, ასევე არის მოზარდ ბიჭებშიც.
რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელს, თავდაპირველად უნდა ითქვას, რომ მოსწავლეთა 79% თვლის, რომ საკმაოდან ძალიან ადვილია ღვინის შოვნა. კიდევ უფრო მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი, როდესაც საუბარია ლუდზე. ალკოჰოლის მოხმარების ყველაზე გავრცელებულ მოტივად კი სახელდება გართობა. მოსწავლეების მხოლოდ 10% კი ალკოჰოლს იმიტომ იღებს, რომ გარიყულად არ იგრძნოს თავი. მოსწავლეების 11%-მა აღნიშნა, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოუხმარია მარიხუანა ან ჰაშიში. მოსწავლეებმა სხვადასხვა ნივთიერებები, მათ შორის ტრანკვილიზატორები, ექსტაზი და ბიოსპაისი ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომ ნივთიერებებად აღიარეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა ნივთიერებების მიღების გამოცდილება 13 წლის ან უმცროს ასაკში საკმაოდ იშვიათია. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც გამოკვლევა ითვალისწინებდა, ეს არის ინტერნეტის სარგებლობა და აზარტული თამაშები. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტ აქტივობებია სხვა ადამიანებთან კომუნიკაცია. 6% კი ინტერნეტს მომგებიანი თამაშობებისათვის იყენებს. სამაგიდო დოკუმენტის სახელმწიფოსთვის მშობლებისა და საზოგადოების აქტიური წევრებისათვის. ასე აფასებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული გამოკვლევის შედეგებს.
ჯანდაცვის მცირე ცვლილება, რომ ჩვენი ბიჭები უფრო მეტად მოიხმარენ ალკოჰოლს და ასე სიგარეტს, არის მე მგონი საგანგაშო ჩვენი მაირი პატარა ერისათვის, მით უმეტეს როდესაც მოზარდებზეც საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები, რომელიც ამ ასაკობრივ ჯგუფში უკვე გამოკვეთილია, შესაძლებელია გახდეს მაგალითი სხვა ასაკობრივ ჯგუფებისთვის.
ის რომ ამგვარი კვლევები მნიშვნელოვანია საერთო ტენდენციების გამოსავლენად და მომავალი აქტივობების დასაგეგმად, ამის შესახებ საუბრობს ლია გიგაურიც, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ფაქტია, რომ ამ მხრივ კვლავაც მეტი მუშაობაა საჭირო, როგორც თავად მოსწავლეებთან, ისე მშობლებთან. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, ეს გამოკვლევა უნდა დაედოს საფუძვლად სკოლებში ახალი პროგრამების შექმნას. ამ მხრივ ლია გიგაურის თქმით, მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მშობელთა პროგრამების განვითარებაზე.
მოგეხსენებათ, დღევანდელი ცხოვრების რიტმი როგორია, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამო მშობლების პრიორიტეტი და დროის მართვა ყოველთვის სკოლასთან კომუნიკაციას არ მოიაზრებს, მაგრამ ეს ვალდებულებაც სახელმწიფომ სკოლას გაუჩინა, მასწავლებელი ვალდებულია მაქსიმალურად ინფორმირებული ამ ყოფოს მშობელი ხელი შეუწყოს მშობლების ჩართვას შვილის ცხოვრებაში.
განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა ის გამოკვლევას, საერთაშორისო გამოკვლევას, რომელიც სწავლობდა მოსწავლეებში ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების სიხშირეს, ასე ვთქვათ, მოხმარების დაწყების ასაკს, მისაწვდომობას, მიზეზებს და ასე შემდეგ. ამ საერთაშორისო გამოკვლევის მონაწილე არის საქართველოც. ჩვენ გამოკვლევის საქართველოს ნაწილზე ვილაპარაკებთ. გუშინ გაიმართა პრეზენტაცია სწორედ ამ ნაშრომისა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში. ამ პრეზენტაციასაც ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი და მოკლედ მოგვითხრო, რას შეეხება და რა არის ნაჩვენები ამ გამოკვლევაში, რა შედეგი დასრულდა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს დილის საუბრების არის ზურა სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. მანდა ზურა, სიუჟეტამდე არ დაგაცადეთ, გადმოვიტანე აქეთ. სახიფათო ტენდენციები გამოიკვეთა, მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტშიც იყო ახსნილი ნათქვამი და თქვენც აღნიშნეთ მაინც და მეც საშუალო მაჩვენებელს ევროპის ქვეყნებისა მოხმარება ამ სხვადასხვა ნივთიერების არ აღემატება საქართველოს მოზარდებში, თუმცა ტენდენციებზე ბრძანეთ. რა არის ეს ტენდენციები?
პირველი, რაზეც მე გავამახვილე ყურადღება ამ კვლევაში, ეს არის ალკოჰოლის მოხმარების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი და მიზეზი, რის გამოც მოიხმარენ ალკოჰოლს. ანუ პირველი ეს არის გართობა და მეორე საკმაოდ მაღალი პროცენტია, დაახლოებით 10% გარიყულობის რაღაც შეგრძნების შედეგად. ეს საკმაოდ სახიფათო ტენდენციაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ 10% მოზარდების, რომელიც საკმაოდ არაკომფორტულად გრძნობს თავს თავის გარემოში და ჭირდება რაღაც გარკვეული ნივთიერების მიღება, საკმაოდ დიდი რისკია, რომ ეს ადამიანები, რომ ალკოგოლი გახდეს კარიბჭე სხვა ნარკოტიკების მოხმარების ან სხვა ნივთიერებების მოხმარების. ჩვენ ადრე საუბრობდით, რომ მარიხუანა არის დაუშვათ რაღაც კარიბჭე აი ამ დიდ ნარკოტიკულ სამყაროში. დღეს მსოფლიოში შეიცვალა ტენდენციები ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომ აი ეს 10%, რომელიც საკუთარი არაკომფორტის გამო იწყებს ალკოგოლის მიღებას, მაგათთვის შესაძლებელია, რომ გახდეს ეს სხვა ნივთიერებების მოხმარების. მეორე სახიფათო ტენდენცია, რომელიც მე დავინახე ამ კვლევაში, ეს არის ამასაკის ბავშვებში ტრანკვილიზატორების მოხმარება. ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და ესიც გამოაჩინა ამ კვლევამ. ეს არის ის ავადმყოფი სააფთიაქო ნარკომანია, რომელიც დღეს მძივნარებს ქვეყანაში და რეალურად ესიც შეესაბამება, ანუ საკმაოდ მაღალი პროცენტია, რომელიც მოიხმარს ტრანკვილიზატორებს, სპაისებს და ბიოს და ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს.
ტრანკვილიზატორებზე ყველაზე მაღალია ჩვენება თვითონ მოსწავლების მიერ მისაწვდომობის.
კი, მისაწვდომობა, მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ აი ხელ მისაწვდომობა ტრანკვილიზატორების მიმართ და ეს ზუსტად მიუთითებს იმ ცუდ ტენდენციაზე, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში სააფთიაქო ნარკომანიასთან დაკავშირებით, და ეს შეესაბამება იმ რეალობას, რომელიცაც ჩვენ დღეს ვხედავთ მოზარდებში, იგივე აი ამ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების და შეძენის ძალიან იოლ საშუალებებს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემდეგი სტრატეგიის დაგეგმისთვის, იმიტომ რომ ესიც შესაძლებელია გახდეს იმ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რისკ ფაქტორებისთვის, რომლებიც მიუთითებს მძიმე ნარკოტიკებზე გადასვლის საშუალებას. ის, რომ მეორე კიდე ერთი ტენდენცია ალკოგოლს დაუბრუნდები, ეს არის ლუთთან დაკავშირებული ტენდენცია, რომელიც აგრეთვე მიუთითებს იმაზე, რომ ლუდი საკმაოდ პოპულარული გახდა ქვეყანაში და რეალურად ამასაკის ბავშვებისთვის არის ხელმისაწვდომი და რეალურად თავისუფლად შეუძლიათ შეიძინონ. თვითონ კომენტარი სკოლის დირექტორის სიუჟეტს რო დაუბრუნდეთ, რომ ის გარშემო მაღაზიებში ჩავიდა და გააფრთხილა, რომ არ მიყიდონ, ანუ იქ უკვე დარღვეულია კანონი, როცა სკოლის გარშემო გარკვეულ პერიმეტრზე უნდა არსებობდეს თამბაქოს ან ალკოგოლის, ასე ვთქვათ, შეძენის საშუალება. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ირღვევა კანონი. ძალიან კარგია, რომ ეს ქალბატონი ესე აკეთებს, მაგრამ არა მგონია, რომ დირექტორის ჩასვლამ რაიმე შეცვალოს მათ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ ინტერესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი სკოლა ვიციმე, სადაც გარშემო არის ესეთი თამბაქოს გამყიდველი, იგივე ალკოგოლის შეძენის და არანაირი ბერკეტი იმის გარდა, რომ გადახაზული 18-იანი ახატია, მეტი სხვა იქ არანაირი კონტროლის მექანიზმი ან რაიმე სხვა არ არსებობს და ზუსტად ვიცი, რამდენად ხელმისაწვდომია თამბაქოც და ალკოგოლიც არასრულწლოვნებისთვის და დაუშვათ იგივე 18 წლამდე. კიდე ერთი ძალიან სახიფათო ტენდენცია.
ბოდიში, ამ ალკოჰოლზე მინდა ვთქვა, რომ კი ვთქვით, რომ საშუალოს არ ცდება, თქო, ალკოჰოლის შემთხვევაში სწორედაც, რომ საშუალო მაჩვენებელს ცდება, აი ცხოვრებაში რამდენს მოუხმარია ეს მაჩვენებელი.
კი, ნამდვილად არ ცდება, იმიტომ რომ რეალურად ბიჭებშიც და გოგონებშიც ამ კვლევის მიხედვით ცდება ამ საშუალო მაჩვენებელს ევროპულს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაშიც და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალკოჰოლის მოხმარება ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად აღიქმევა და სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჯამთელობისთვის რისკებს წარმოადგენს, ანუ არა მარტო და სოციალურ რისკებსაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ალკოგოლის მოხმარების შედეგად ბევრი რეალურად მძიმე როგორც სამართალ დარღვევა ხდება, ისევე ძალადობა, ისევე ავტოსაგზაო შემთხვევები და ასე შემდეგ. ანუ ესიც არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. აგრეთვე თამბაქოს მოხმარებაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ცილდება იგივე ამ ევროპულ მაჩვენებელს და ის რეგულაციები, რომელიც ამდენი ხანი უნდა შემოსულიყო ქვეყანაში დაუშვა და ეხლა დაანონსდა, რომ 2017 წლის პირველი ივნისიდან მე მგონი უკვე ამოქმედდება კანონი მწერლ და არამწერლ, ასე ვთქვათ, სივრცეებთან დაკავშირებით, არ ამგონია რომ მაკანონმაც კარგა ვერ ანუ მოიდგას ფესვები და რეალურად იმუშაოს. თუმცა ყველაზე ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონტროლის მექანიზმი. იგივე რეკლამირებაში, ხარ კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან ხშირად ვიმეორე ბევრ გადაცემაში, აი დიღმგელოვანის ტრასაზე რო გაიაროთ, ნახავთ ღამე როგორ არყის ბოთლები, განათებული უზარმაზარი პივის ბანერები და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად არ შეიძლება. რეალურად, ანუ ეს კი შეიძლება კანონი აძლევთ მათ საშუალებას, მაგრამ ზუსტად კანონის პრობლემები გვაქვს ჩვენ იგივე ალკოგოლთან დაკავშირებით, მის გაყიდვასთან დაკავშირებით, მის რეკლამირებასთან დაკავშირებით, იგივე ლუდის და ასე შემდეგ. ახლა თუ დააკვირდებით ევროპაში ან სადმე ან იგივე დაუშვათ რა არხებიც არის ახლა მისაწვდომი, 11 საათის მერე ხდება ალკოგოლური სასმელების რეკლამირება, სადაც აუცილებლად უნდა დაედოს გარკვეული ასე ვთქვათ სპეციალური მითითება, რომ ალკოგოლი არის ცუდი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად კიდე მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში პრევენციის საკითხი დგას ძალიან დაბალ დონეზე. რეალურად პრევენცია არ არის, რომ მაღაზიაში ჩახვიდე და
დააჯარიმო,
არა, გააფრთხილო, რომ არ მიყიდო. ანუ ეს არ არის პრევენცია, ხო? ანუ პრევენცია არის ზუსტად ის, რომ ის 10% მაგალითად იმ ბავშვების, რომელიც გარიყულობის გამო მოიხმარს ალკოგოლს, ამ ბავშვებთან არის საჭირო რეალურად მუშაობა იმისათვის, რომ 18 წლის ბავშვი, რომელიც არაკომფორტულად ცნობს თავს და იწყებს ალკოგოლის, ტრანკვილიზატორის, სხვა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებას, და ეს ციფრი არის საკმაოდ საგანგაშო, ამ ბავშვებთან მუშაობა არის საჭირო იმისათვის, რომ მათ ფსიქიკური ან ფიზიკური კომფორტი მათ გარემოში ქონდეთ. ეს არის სკოლა, უნივერსიტეტი, ბაღი და ასე შემდეგ. ანუ ბაღში ხა ალბათ არ მოიხმარენ, მაგრამ ანუ
ეს გამეცინა, მაგრამ მივხვდი რომ არასწორად გამეცინა, იმიტომ რომ არაკომფორტულად ბაღის ასაკის ბავშვმა შეიძლება იყოს.
მაგას ვიჯახი, ანუ ეს ბაღის ასაკის ბავშვმა, რომელმაც არაკომფორტულად იგივე პედაგოგის ან ამბზდელის ფორმაში შეიძლება მიიღოს, იმიტომ რომ ის ძირითადი გარდატეხის ასაკი ზუსტად ბაღის ასაკში ხდება, სადაც ხდება პირველად იმისი გაცნობა სამყაროსთან და რეალურად სკოლაში გადასვლის შემდეგ ეს ჩარჩენილი რაღაცები შემდგომ მერე შეიძლება გამოვლინდეს.
ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow will bring even more. Like the tide's gonna turn, you will know. When it's cold, you're on your own, but you're never alone. forsaken else up in the
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტოვებს ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობას. სააკაშვილის გადადგომამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას ტოვებს ოდესის ოლქის პოლიციის უფროსიც გიორგი ლორდქიფანიძე. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ განაცხადა, რომ ბოლო ინფორმაციის შემოწმების შემდეგაც ძალაში რჩება წელს ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. გაერო აცხადებს, რომ ატარებს გამოძიებას ჩრდილოეთ ავღანეთში, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების ავია იერიშების შედეგად ათობით სამოქალაქო პირის დაღუპვის გამო. სირიაში შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი ძალები, რომელთაც ქურთი მებრძოლები ხელმძღვანელობენ, ქალაქ რაყის ჩრდილოეთით ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს. რაყა ექსტრემისტების ფაქტობრივ დედაქალაქადაა მიჩნეული. ყაზახეთში ოზერთი წილ პატიმრობა მიუსაჯეს ბიზნესმენ თოხთარ ტოლეშოვს, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო მთავრობის დამხობის მცდელობაში, ექსტრემიზმში და იარაღის უკანონო თფლობაში. ყაზახეთშივე ყოფილ დედაქალაქ ალმაატაში 6 ადამიანის გვამები იპოვეს ბიზნეს ცენტრში ძლიერი ხანძრის შემდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არ აპირებს ძალოვანი მინისტრების შეცვლას. ამასთან კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მინისტრთა კაბინეტში უახლოეს მომავალში განხორციელდება რამდენიმე ცვლილება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი, ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება თამბაქოს, ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკის მოხმარებას მოსწავლეებში. ეს არის ევროპის მასშტაბის გამოკვლევა, არის მასში შეერთებული შტატების მონაცემებიც, ასევე ეტყობს მენელს და მასში 2015 წლიდან ჩაერთო საქართველო. საქართველოს 190 სკოლაში გამოიკითხნენ 10 კლასელი მოსწავლეები. 1999 წელს დაბადებული, ასე ვთქვათ, მოზარდები იყო სამიზნე ამ გამოკვლევის და სწორედ მათ პასუხებს, ეს გამოკვლევა იყო ანონიმური, სწორედ მათ პასუხებს ეფუძნება მონაცემები, რაც შევიდა გამოკვლევაში. გუშინ იყო საინტერესო პრეზენტაცია საქართველოს ნაწილისა გამოკვლევის, უკვე დეტალურად ის თუ რა გამოვლინდა საქართველოს და ეს პრეზენტაცია გამართა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა, რომლის წარმომადგენელიც იყო ავტორი ამ საქართველოს ნაწილის გამოკვლევის, ხელმძღვანელობდა მას. ჩვენ ლაპარაკობთ საერთაშორისო კონტექსტშიც, სხვა ქვეყნების მონაცემებსაც ვადარებთ იმას, რაც საქართველოშია, და ასევე ჩვენმა სტუმარმა ილაპარაკა სახიფათო ტენდენციებზე, რომელიც მან დაინახა სხვადასხვა კატეგორიაში გამოკვლევის შედეგების. ბატონო ზურაბ, ბოლოს ლაპარაკობდით იმ 10%-ზე, რომელიც არაკომფორტულობის გამო, იმის გამო, რომ არაკომფორტულად გრძნობს თავს, მოიხმარს ალკოჰოლზე, ალკოჰოლის მოხმარებაზე ვლაპარაკობდით გაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს. რატომ არის ნაკლებად საშიში, მაგალითად, ის, ვინც გასართობად მოიხმარს, რომ ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ეგ იყოს სწორედ? უკეთესი დრო რომ გაატაროს აი ამისთვის.
არა, რა თქმა უნდა, ესიც სახიფათოა, უბრალოდ.
და სხვებს რომ მოვეწონო არის კიდევ ჩემთვის ხო?
ხო, ესიც ცოტა ისეთია, სხვებს რომ მოვეწონო.
11% ვაჟებისა და 4%
ხო, აი მე მაგ ტენდენციებზე ვლაპარაკობ, არა იმდენად მოხმარებაზე დავუშვათ, არამედ ზუსტად ტენდენციები, რომელიც გამოიკვეთა, ხელმისაწვდომობა, გარიყულობა, მოწონება, გართობა, ნუ იცით რა, გართობა ეხა გააჩნია რაოდენობას, რომელსაც მიიღებ ალკოგოლისას, მაგრამ მიუხედავ მითუმეტეს იმ ქვეყანაში, რომელიც არის დავუშვათ ღვინის ტრადიციის და ესეთ ქვეყანა, ნუ რეალურად ეხა შესაძლებელია, რომ რაღაც გარკვეული დაშვება, ჩვენ გავაკეთოთ რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზომიერი მოხმარების ალკოჰოლის, თუმცა არჩევნება ამასაკისთვის არ იყოს სწორი. კიდე ერთი ტენდენციაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის უბრალოდ ინტერნეტის და ონლაინ თამაშების და ასე მომგებიანი თამაშების ანუ ყველაზე გავრცელებულ, ასე ვთქვათ, ფორმას ურთიერთობის არის ინტერნეტ ურთიერთობა, რომელიც აგრეთვე არ არის კარგი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რეალურად ვირტუალური კონტაქტი საკმაოდ ბევრ პრობლემებს აჩენს. ზოგადად შეიძლება ეხა ეს 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, დაავადება იყოს, მაგრამ რეალურად და პლუს მომგებიანი აი ამ ონლაინ თამაშების თამაში, რომელიც აგრეთვე აჩენს ტენდენციას შემდგომში გემბლინგის ან აზარტული თამაშების მიმართ საკმაოდ მაღალ ინტერესს, და ესიც არ არის კარგი ტენდენცია. კიდე ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ის, რომ ამ ასაკში, როცა უკვე არის ძიმე ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარების თუნდაც რაღაცა გარკვეული პროცენტი, შეიძლება დაბალი არის და შეესაბამება ევროპულ პროცენტს, ანუ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ არის ჩვენთან ზუსტად ის პრობლემა, რომ ამ ასაკის ბავშვებს არ აქვს სწორი ინფორმაცია და ინფორმაციული ვაკუუმში იმყოფებიან. ზოგადად, თუნდაც ალკოგოლის, იგივე ტრანკვილიზატორის ან მარიხუანის ან სხვა ნარკოტიკული საშუალების ან თამბაქოს ან ალკოგოლის მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებს, რომელიც დაუშვათ მათ უნდა იცოდნენ ამ ასაკში, და ეს ტენდენციაც ჩანს ამ კვლევიდან, იმიტომ რომ დავუშვათ ცნობის მოყვარეობისთვის და იმისთვის გამოყენებული ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ნიშნავს იმას, რომ მას სწორი ინფორმაცია არ აქვს და ის დავუშვათ თავისი ექსპერიმენტის ან დავუშვათ საკუთარი თავზე გამოცდით ცდილობს ესეთი ნარკოტიკული ნივთიერ ჰეროინის იყო იქ რაღაცა პროცენტი დავუშვათ ჰეროინის მოხმარების ინტრავენურად, რაც აგრეთვე ძალიან საშიში ტენდენცია. ნუ ვიტყვით, რომ რადგან პროცენტი გამოიკვეთა, ანუ უკვე ნიშნავს სულ რომ 0.001% ყოფილიყო, ეს უკვე საკმაოდ მძიმე ტენდენცია, რომელიც არის საკმაოდ ყურადღება მისაქცევი.
ვინ აწუდის ამ ინფორმაციას და ამ ცოდნას? რა არის ყველაზე ეფექტიანი? ვინ უნდა მიაწოდოს?
უნდა მიაწოდოს მედიამ, სპეციალისტებმა, პედაგოგებმა. ეს არის თელი, როგორც ესპადი კვლევა არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სისტემა ევროპაში კვლევის. ამ კვლევის შედეგად გება ზუსტად ის პროფილაქტიკური პროგრამები და სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მიუთითებს ზუსტად ამ ტენდენციების ამოსაპყრელად და აი ამ ტენდენციების, ასე ვთქვათ, იმ სტრატეგიების განსაზღვრისთვის, რომელიც რეალურად უნდა განისაზღვროს. დღეს თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში პრაქტიკულად არანაირი, ასე ვთქვათ, პრევენციული ღონისძიებები ამ თვალსაზრისით არ გაგვაჩნია. მე გულისხმობ სახელმწიფოებრივ დონეზე, ანუ კი ჩვენ ვლაპარაკობ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მე არ მინახე არცერთი დოკუმენტი ამ წუთას, რომელიც სტრატეგიული დოკუმენტი არსებობს ნარკოპოლიტიკის და ნარკოსტრატეგიის ქვეყანაში, სადაც იყო გაწერილი გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო პრევენციის კუთხით და მასზე პასუხისგებელი იყო განათლების სამინისტრო. თუმცა მე არ ამგონია, რომ და მე არ მომისმენია, რომ მათ ეს ღონისძიებები ჩაატარეს და და მიიღეს გარკვეული შედეგები ამ ღონისძიებების შედეგად და იმიტომ რომ საკმაოდ დღეს ვირადღირებული სიამოვნება არის სპორტული დარბაზები, აუზები, იგივე გასართობი საშუალებები, ანუ მე ვამბობ აი ამ ასაკის ბავშვებისთვის, ამ ბავშვის ასაკის ბავშვები ხა ადრე ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს ეზოები გავსებული იყო, რაღაცა სულ რაღაცა ეს ურთიერთო ну გასაგებია შეიძლება ინტერნეტი არ იყო და ნაკლებად იყო რაღაცა, მაგრამ აი ურთიერთობები დაუშვათ რაღაცა ბავშვებს შორის და ასე ბევრად უფრო კარგი იყო ვიდრე დღეს არის ჩემი აზრით.
ხო, ამას ეხა ეს რომ უთხრათ მოზარდს ბატონო ზურამ გაეცინებათ. კი, ყოველთვის ასე აღიქმებოდა ხო მშობლების ნათქვამი, რომ აი ჩვენ დროს უფრო კარგი იყო ურთიერთობა, ჩვენც მოგვისმენია ხო ჩვენი მშობლებისგან. აი რა უნდა იყოს გაწერილი საათები მაგალითად, რომ აი ეს ამ გრაფიკით და ამდენი ხნის განმავლობაში ვთქვათ უნდა ესაუბრო ამ კლასის მოსწავლეებს, შემდეგ იმასაც
კი არა, იქ არის ინტეგრირებული საგნებში მაგალითად ბიოლოგიის საგანში დაუშვათ როგორ ზემოქმედებს თამბაქო, ალკოგოლი, გახსოვთ ალბათ ეხლა სახელმძღვანელოში საკმაოდ ერთი ამდენიმე ხნის წინ ომბუდსმენმა გააკეთა რომ იქ არასწორი ინტერპრეტაცია იყო დაუშვათ გაკეთებული და რაღაც სტიგმატიზირებული, ანუ არა მე არ ვიცი რომელი სპეციალისტი იღებდა მონაწილეობას, მე მგონი მე-6 კლას სახელმძღვანელოში იყო რაღაცა შიდსთან დაკავშირებული პრობლემები, სადაც ისეთი დამახინჯებული იყო ინფორმაცია, რომ ის ნამდვილად არ მოიწანს სარგებელს, ხვდებით, ანუ არ გვყავს პრევენციის სპეციალისტები, ხვდებით, ანუ თვითონ კადრის მხრივაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ ხა მე მაგალითად ხო ამდენი წლის ნარკოლოგი ვარ დავშვათ, მე მიჭირს ბავშვებთან საუბარი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი როგორ მივაწოდო,
ხვდებით,
ანუ ამისთვის გარკვეული უნარები და ჩვევები მჭირდება იმისათვის, რომ მე სწორედ ან გადამეტებულად არ გავაკეთო, ან უფრო ინტერესი არ გაუჩინო, ხვდებით, ამისთვის არსებობს მსოფლიო გამოცდილება რეალურად იგივე ევროპაში, შეერთებულ შტატებში, სადაც ამას აკეთებენ. აგრძალვა, რაღაცა დემონების, მონსტრების ხატვა და რაღაცა ჩონჩხების და უბედურების პირიქით უკუ რეაქციას იწვევს ბავშვებში, უფრო მეტ ინტერესს უჩენს და რეალურად თავისუფლების შეგრძნების, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიმბოლოებად არის წარმოჩენილი იგივე ალკოგოლის, ბაკო, სიგარების სხვა დაუშვათ ნივთიერებები და ასე შემდეგ. ანუ ამასაც ჭირდება, ანუ აი ეს უნდა რა თქმა უნდა ხა მე ვიცი დაუშვათ ზომიერება, მაგრამ ვიცი რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდო საზოგადოებას, დაუშვათ სრულწლოვან ადამიანს, რა არის სწორი, რა ანუ სწორი და კვალიფიციური ინფორმაცია ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე არ ცოდნა, იმიტომ რომ ბევრჯერ მომისმენია ტელევიზორში ან ტელევიზიაში ან რადიოში საკმაოდ არაკომპეტენტური ადამიანების აზრი, რომლების მსჯელობენ.
მსჯელობისა
თუ არ იცი არის ლაპარაკო რა, იმიტომ რომ ეს უფრო მეძიანს მიაყენებს იმ ახალგაზრდას და თუნდაც მოზარდს, თუნდაც შუა ასაკის ადამიანს, რომელმაც არ გაიგებს ამას არასწორად, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ვართ დემონიზაციით დაკავებული.
კი, ასე.
და რეალურად, მაგრამ აქ არ ჭირდება დემონიზაცია, ხო? აგ არ არის ციფრები, მათემატიკა არის, გადავდოთ ემოცია და მათემატიკურ იმას ციფრებს მივაქციოთ ყურადღება. და კიდე ერთი კომენტარი მინისტრის მოადგილის, რომელიც მოვისმინეთ განაცხადების სამინისტროს.
კი, აუცილებლად ვთქვათ ამაზეც, ბატონო ზურაბ, ხაზია მსმენელი და რომ აღარ ვალოდინო, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გესმა.
აი, ჩემთვის ეს როგორც სკოლაში ნამუშევარსაც ეს თემა ცნობილი არის და მაინტერესებს, რაიცით, აი, როდესაც მოსწავლეებს უჯიდესი დრო რჩება თავისუფალი დრო გაკვეთილების შემდეგ და არ არის თამედრო სკოლაში უკვე დაკრძული ეს დრო, აი, მაგალითად, აღნიშნავთ ჩვენ მას თუმარა საბჭოთა პერიოდის სკოლა და რო გაკვეთილების შემდეგ მათ კონდათ როგორც კლასიკაში ათეს სკოლის გარშე მუშაობდა ჩართულები ხდნენ აი ნამდვილად ჯანსაღი ცხოვრების წესით მაგრამ დღეს ათომაც ესეთი რაღაცები ამოღებული არის სკოლიდან და სკოლაში მოხდა მხოლოდ აი სწავლა და მისაღებად არის გამყოფობები და აი კარგი ისმა თუთა ისმა საერთოდ სკოლის კარტებსაც რომ მოსწავლეები მეტად ხდნენ ჩართული და მათ არ ნარჩებოდი თავისუფალი დრო დროის მონაპირეთი რომელსაც მას სწავლებას გამოიხმის და ამასავე თემი კოჩას ოჯახსა და სკოლას დაემატა კიდე როგორც აღშეთ ინტერნეტი და ბევრი მე და საერთოდ აღნიშნეს თანთან არის მე მაგრამ ანონიმურობა იქნა დაცული როდესაც ის გამოკვლეული მოსარდებში მის მოხარმა თუ ეს ინფორმაცია არ მივიდა სხვა მოსწავლემ შობლების ასე თქვა მისია ბავშვის მამხანაგი მოიხმართ ვარ ეს ეს შობელმა უნდა იცოდოს რომ პრევენცია დაიჭიროს მას ესე იგი რაღაც ისოლირება გაუკეთოს იმ ბავშვს და არ უკნა შარტენ და ეს სამზადების სამუშაო და აი ცხადა შეთქენ ტელევიზიას ნაკლებად კეთილდროთა და აი ეს განსაკუთრებით პირველი არქი და ტელევიზია და რადიო მეტროს უნდა 83 სამსრულობით ხასიათის გადაცემა და ძირი სხვადასხვა გასართობ
გადაცემებს დიდი მადლობა. ერთი იყო თავისუფალი დრო და სკოლის გარეთ ცხოვრება. ეხა საბჭოთა პერიოდი მთლად გაიდეალებაც არ იქნება იმ დროის, მაგრამ რაღაც იყო ორგანიზებული, ხო, არ გვინდა ასე მთლად. ვინმეს არ ეგონოს მართლა რომ იქ ჯობდა.
37 ლარიან
ბილეთი. ხო, წავიდეთ უკან. ხო და თავისუფალი დროის ამბავი, ანონიმურობა კი იყო დაცული, მაგრამ თქვათ ბავშვების შობლებმა უნდა იცოდნენ, ვისი ბავშვი რას, რომელი ბავშვი რას აკეთებს, რას მოიხმარსო, რომ რისკებისგან და იზოლირება
რიტუალისტინებს რა თქმა უნდა ამ ამბავს და
არა რა თქმა უნდა და არც უნდა ყოფილიყო
არც უნდა ყოფილიყო თუმცა ალბათ სკოლაში უნდა არსებობდეს გარკვეული ფსიქოლოგიის ან ფსიქოლოგის ასე ვთქვათ დახმარება რომელიც ესეთ ბავშვები იგივე აი კიდე იმ 10% უბრუნდები რომელიც ჩემთვის საკმაოდ სერიოზული პროცენტია აი გარიყულობის და რაღაც არ თვით და უმკვიდრებლობის პრობლემა რომელსაც აქვს ამ ბავშვებთან უნდა იმუშაოს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგმა, პედაგოგმა, სოციალურმა მუშაკმა, ალბათ რაღაცა სოციალურმა პედაგოგმა შეიძლება არ ვიცი რომელთ ამ ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში უფრო იოლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ზუსტად იმ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ, რომლებიც ხვალ გადავლენ ძიმე ნარკოტიკის მოხმარების ასე ვთქვათ რისკ ფაქტორების ჯგუფში, იმიტომ რომ ზუსტად არ არის ნარკოტიკის მოხმარება, არავის არ უნდა ეგონოს, რომ ეს არის რაღაცა, მართლა ვიღაცამ დაიჭირა და გაუკეთა. ზუსტად ფსიქიკური და ფიზიკური დისკომფორტის არსებობა იწვევს ამ ადამიანებში გარკვეული ფსიქოაქტიური ნივთიერების მოხმარების როგორც სურვილს, ასევე ტენდენციები ჩანს იმისი და რეალურად აი ზუსტად ის რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ეპიდემიის გაჩერებას და ნარკოტიკების რაოდენობის ნარკოტიკის მოხმარების რაოდენობის რიცხვი იზრდება ზუსტად აი ეს 10.063% და ის ადამიანები რომლებიც აფსებენ ზუსტად და ამატებენ ამ სხვათა შორის აი ამ ასე ვთქვათ მძიმე დაავადების გავრცელების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პოტენციური ადამიანები არიან.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონო ნინო, მივესალმებით ხელს უმართ და მე იმ მსმენელთა კატეგორიას მიეკუთვნები, რომ თქვათ საჯაროდ ნარკომანიაზე ხშირი ლაპარაკი, მე მგონი უკუჩვენებას იწვევს, მაგრამ არის ასეთი რაღაც, აი ბავშვი ყალიბდება მაინც ოჯახში და სკოლაში და სკოლას მგონი უფრო დიდი პასუხისგებლობა აკისრი, აი ლოკალურად საჯარო ლექციები, შედეგი უნდა ვაჩვენოთ ნარკომანი როგორია, რა შედეგის მომტანია და ასეთი ჩავატაროთ. ანუ კიდე სპორტის მისაწვდომლობა, მისი მრავალსახელოვანი თქვათ არაერთ იგივე ცურვა და ნებისმიერი სპორტის სახე დააკავებდა მოზარდს და აღმოაჩენდა მასში მიდრეკილებას ამა თუ იმ სფეროს მიმართ. ყველა ერთი სპეციალობით ხომ არ გამოდის სკოლიდან და კიდევ ერთი რამ რაც მინდა გითხრათ, აი მე მიმხედავ ჩემი კრიტიკული მიდგომებისა, სატელევიზიო ეს გადაცემა ნახე, სადაც 10 წლის მოზარდი ატარებდნენ ექსპერიმენტს და თხოვდა გამვლელებს რომ
მოიკიდე
სიგარეტეო და მე ცრემლების დონემდე მივედი რომ ჯერ კიდევ საზოგადოება როგორი განწყობილი არავინ არ უკიდა სიგარეტზე. ერთმა უთხრა, მოდი წამოდი შოკოლადს გიყიდი, რა დრო შენი სიგარეტია და აი ასეთი ჩვენება მასმედიის დიდი როლი, ანუ კი არ გავაგონოთ, ვაჩვენოთ. ეს მგონი მნიშვნელოვანია და თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს ვამკუთხთ.
დიდი მადლობა, ნაწილობრივ მან თქვა, მაგრამ გიპასუხებთ ახლა, გისმენთ ბატონო ზურა.
ნარკომანიაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ ხშირად, უნდა ვისაუბროთ ზუსტად იმ შედეგებზე, რომელსაც იწვევს ნარკომანია და სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს, რომ მათ არ მოხდნენ ამ დაავადებისას, ანუ არ დაავადდნენ. და ეს პრობლემა არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორი ინფორმაცია. ეა ოჯახი ახსენა ქალბატონმა და მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ დღეს ესიც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის ოჯახებში, იგივე ალკოჰოლის მოხმარებაც, ანუ თამბაქოს მოხმარება მამაკაცებში და ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება, რაც ასევე განაპირობებს მოზარდში გარკვეული პრობლემების შექმნას. სკოლა რო ვერ უთმობს ამდენ ყურადღებას მოზარდს, რაღაცა მომენტში შეიძლება კარგიც იყოს, შეიძლება ცუდიც იყოს. ანუ მე კარგ ვთვლი, რომ ადამიანს უფრო მეტი თავისუფლება უნდა ჰქონდეს მოზარდსაც, და საერთოდ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი თავისუფლების ხარისხის დონე იმ საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს ახალგაზრდაში, რომ მას ჰქონდეს არჩევანის უფლება, საშუალება, როცა ჩვენ რაღაცა მარწუხებში ასეთ იმას მოვაქცევთ ადამიანს და თვალთვალს და რაღაცა დემონიზაციას მას ვიზამთ, დაუშვათ თუნდაც მწეველის, ნარკოტიკის მომხმარებელი ან ასე შემდეგ, ნამდვილად არ მოაქვს კარგი შედეგი ამას. იმიტომ რომ რეალურად უფრო მეტ ინტერესის გამჩენი არის ეს რაღაცეები, ვიდრე დაუშვათ საწინააღმდეგო რეაქცია მოაქვს ამას. რა შეეხება იმ საკითხს, რომ რამდენად უნდა იყოს ოჯახი და სკოლა ერთმანეთთან კონტაქტში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, კომენტარი მინდა ამ კომენტარს შევეხო. არ ვიცი რას ნიშნავს ის, რომ შობელთა რაღაცას ისეთ
მაქსიმალურად ინფორმირებული ამ ყოფას შობელია. სკოლის ადმინისტრაცია ვალდებულიაო და ხელი შეუწყოს შობლების ჩართვას შვილის ცხოვრებაში.
ხო, და
რადგან ბევრი მშობელი თუ მუშაობენ, თქვა ძალიან ეს
ხო, მაგრამ აი ეს მექანიზმი ვინ უნდა უზრუნველყოს, ხო, რეალურად? ანუ აქ არის ზუსტად მაგ პრობლემა, ბავშვების და მშობლების კომუნიკაციის დაკარგვის პრობლემა არის ზუსტად. ანუ პედაგოგს უნდა გააჩნდეს მაგ უნარები, რომ შესძლოს, რომ აი ეს კომუნიკაცია ბავშვებს და მშობლებს შორის მოახდინოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პედაგოგებს დღეს ისედაც ამდენი პრობლემების, დაბალი ხელფასის, არამოტივირებული, ასე ვთქვათ, მათი სკოლაში. მეუღლე მყავს პედაგოგი და ვიცი რა პრობლემების წინაშე დგანან პედაგოგები. 350 ლარი რო გაქვს პედაგოგს, კი, გასაგებია, შეიძლება მოწოდებით ძალიან ის იყო, რა ქვია, მაგრამ мотиваციაც უნდა გაუჩინო პედაგოგს, რომ შენ უფრო მეტად იყო ჩართული ამ ბავშვების ცხოვრებაში და რაღაცნაირად, ოღონდ ამისთვისაც შენ გარკვეული უნარჩვევები გჭირდება, რომ შენ გადამეტებულად რაღაც არ გააკეთო, შენ უფრო მეტად არ დააზიანო. ხა ჩემი მეუღლე არის დაწყებითი კლასების ისა. აი მე ვთვლი, რომ იქ უფრო მეტი პრობლემებია, იქ ჩდება პრობლემები ზუსტად ბავშვების და მშობლების ურთიერთობის, და იქ ჩდება ზუსტად ის მომენტები, რომლებიც შემდგომ იჩენს თავს, იმიტომ რომ აი ზუსტად იმიტომ რომ ბევრად ხშირად მენია, რომ სკოლაში მოყავს ძიძას, მიყავს ძიძას, ძიძა კითხულობს და საერთოდ რაღაცა პერიოდის მანძილზე მშობელი, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულია, საერთოდ არ ურთიერთობს დაუშვათ სკოლასთან. ის ხო უკვე ჩანს, რომ აი ეს კონტაქტი ამ ბავშვს და მის მშობელს შორის პრობლემატურია, ხო? ანუ ამ პედაგოგს უნდა ასწავლო, როგორ ქნას, რომ მისი მშობელი უფრო აქტიურად იყოს ჩართული მისი შვილის, ასე ვთქვათ, აღზრდაში, განათლებაში. მესმის, რომ დაძაბულია და ძიძა რაღაცა ამსუბუქებს ამ რაღაცა, თუმცა ამ ძიძებს ვასწავლოთ მაშინ, ხო? რაღაცა უნარჩვევები, რაღაცა ინსტიტუცია შევქმნათ, რომელიც ამ ძიძებს მისცემს იმ საშუალებას, რომ ამ ბავშვებს გარკვეული ცოდნა დაუშვათ იგივე ამ ჯანსაღის ცხოვრების წესზე, და იმ ძიძასაც თავის პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა არის ძალიან სისტემური, აქ არ არის ლაპარაკი, და რაც უფრო მეტად ჩვენ გავდივართ რაღაცა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ცივილიზაცია შემოდის, ასე ვთქვათ, და რაც უფრო მეტი აი იცვლება ქვეყანაში რაღაცეები, მით უფრო მეტი პრობლემები ჩდება, იმიტომ რომ იგივე გარიყულობის, ურთიერთობის, გართობის, სწორი გართობის, ასე შემდეგ, ეს პრობლემები
აუცილებლად
თავისუფალ დროის სწორედ განაწილება და ასე შემდეგ, ეს პრობლემები რა თქმა უნდა გაჩდება და ეს პრობლემები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო სერიოზული, ვიდრე დღეს არის. ამიტომ ეს კვლევა ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ სამაგიდო წიგნი უნდა გახდეს განათლების სამინისტროსთვის, იმისათვის, რომ
ყველაზე ხშირად ახსენებთ განათლების სამინისტროს მაინც პირველ რიგში, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროს ვახსენებ, როცა მოზარდებზეა საუბარი. ჩვენი ჩართულობა სპეციალისტების, ექსპერტების ამ დარგის იქნება ძალიან მაღალი.
დაუძახიათ თქვენთვის, ვიცი რომ
ხოლმე. დაუძახიათ ხშირად, დაუძახიათ ხშირად, მქონია საუბრები ბავშვებთან, მე
ნახევარი წუთი დაგვრჩა კიდე.
კი, მქონია საუბრები ბავშვებთან და ვეცადე ჩემი ცოდნის და ასე ვთქვათ კომპეტენციის ფარგლებში, მაგრამ მიმხთარვარ, რომ არა მაქვს იმდენი უნარჩვები, იმიტომ რომ ბავშვებთან მაინც რაღაცა დონეზე მიჭირს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე ნანახი მყავს 13, 14, 15 წლის უკვე დაავადებული ბავშვები, საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, ანამნეზით და თვითონ დაავადების ისტორიით, და ამიტომ რეალურად ცოტა
გიჭირს ზომიერად.
ხო, აი ზომიერება, ხო, იცით და რადგან მე არა ვარ ამის სპეციალისტი, ხო,
მესმის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 2 ნოემბრის გადაცემის ჩანაწერი. ეს გადაცემა ეძღვნებოდა საერთაშორისო გამოკვლევას, რომელიც შეისწავლის მოზარდების მიერ ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარებას. გამოკვლევის ფარგლებში გამოკითხვა ჩატარდა საქართველოში, საქართველოს ამ პროექტს 2015 წლიდან შეუერთდა. გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი იყო ზურაბ სიხარული ლიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგხსენებთ, რომ ეს გახლავთ ნინო გელაშვილის საავტორო გადაცემა დილის საუბრები, იგი განმეორებით შემოგთავაზეთ ჩვენს ეთერში, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.